Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069 23 22 13 i pozivom na broj 041 231 633.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci Radija Svetigora, dobro nam došli u emisiju Pitajte sveštenika. Večeras imamo radost da će na naša pitanja odgovarati protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Oče, blagoslovite, dobrodošli.
Bolje vas našao i uvijek vas dobro nalazio i neka blagoslovi i vas i mene.
Oče, mi vama moramo da čestitamo rođendan, evo juče...
Otkud to znate?
Pa eto, juče ste u stvari proslavili rođendan, želimo vam da još dugo godina budete sa nama u našoj crkvi, našoj mitropoliji i u ovoj emisiji, naravno.
Nisam baš mnogo zaslužen za taj dan, neke druge stvari u životu sam je uradio, a to što... kad sam se rodio i koliko godina imam, zato nisam zaslužan.
Eto, oče, u svakom slučaju, srećem.
Hvala. Nisam nikad slavio rođendan. Naša braća Rusi, interesantno, vrlo vode računa o tome i oni vrlo ovako slave rođendane. I ne samo imendane, nego i rođendane. Tako, dobro. Ja nemam baš nešto tu tradiciju, niti običaj.
Pa kako će uopšte crkva gleda na to slavljenje rođendana?
Evo, upravo sam sad nešto tako spomenuo. Naša crkva jednostavno ne, nema svoj stav i kod nas se ne obraća pažnja na dan rođenja. Ali ako neko ima ime po nekom svetitelju, onda naravno taj svetitelj mu dođe i kao zaštitnik, a kod Rusa je to vrlo naglašeno, oni to zove imja i den angela, tako da Rusi svoj imendan vrlo proslavljaju. Evo, u slovom, kod nas monahisti, monahinje baš onako, kao, malo ne kao krasnu slavu proslavljaju den angela, dan zaštitnika svoga, tako da je to crkva nema ništa protiv slavljenja rođendana, recimo one razne gluposti koje se rade, od toga fetišizuje se, pravi se, ide se tamo po nekim kafančinama, igraonicama i ono, u redu, hajde kad su djeca mala pa ih malo ih ovako ti na taj način razveseliti, ali šta ima tu da se slave, da se slavi kod onih koji su odrasli. Naravno, ako je to dobar povod da se ljudi sretnu i da to bude sve onako kako to ljudima priliči, onda naravno da ima smisla. Međutim, najčešće tu bude opijanje, najčešće bude tu svega drugoga, samo ne onda tih osmijeha, lažnih čestitanja, tako da prosto kažem, mnogo puta ljude u iskušenje dovodi te tri dani, jer neko mora da dođe da čestita, ili zamjerit će mi ako ne čestita mi ono. Tako da mi koji ne slavimo rođendan smo prosto pojednostavili sebi život, jer Ja nikome ne čestitam rođendan, osim baš ono ako nekako se ne podesi eto nekakva vanredna situacija. Međutim, niti očekujem da mi se, da mi se česti, ali kažem, nemam ništa protiv da se konstatuje dan. Zato kažem, to je jedan, jednostavno, u crkvi to, pogotovo kod nas Srba, nije uobičajeno da se slavi rođendan, imendan eventualno, ali zato imamo krsnu slavu koju nema niko. Tako da ja recimo Rusim objašnjavam da su mi ne proslavljamo den angela, ali kada mi imamo porodičnog angela hranitelja, porodičnog čuvara, to je onaj svetitelj koga slavimo kao krsnu slavu.
Eto, oče, toliko o rođendanima. Evo,
je,
draga
je planirano.
Poštovani slušalci, evo za vas poziv da pitanja za ovu našu emisiju postavljate na broj telefona Radija Svetigora 041 231 633 porukom na broj 069 23 22 13 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com.
Я твой.
Pitajte sveštenika.
Oče, ovo je četvrta nedjelja po prazniku silaska Svetog Duha na apostole. Da vas zamolimo da nam protumačite evanđelje koje se čita na ovu svetu nedjelju.
Danas je pročitano Sveto evanđelje po Mateju, četvrta nedjelja, jedan divan događaj. Kaže, u vrijeme ono, kad uđe Isus u Kapernaum, pristupio mu jedan kapetan moleći ga i govoreći, Gospode, sluga moj leži kod kuće uzet i muči se strašno. A Isus mu reče, ja ću doći i sjelit ću ga. A kapetan odgovori i reče, Gospode, nisam ja dostojan da pod krov moj uđeš, nego samo reci riječ i ozdravi se sluga moj. Jer ja imam svoje pretpostavljene, a imam pod sobom i vojnike, pa kaže jednom idi i ide, drugome dođi i dođi. I sludi svome učini to i učinim. A kad ču Isus, zadivi se i reče onima koji idu za njim, zaista vam kažem, ni u Izraelu toliko vjere ne nađoh. I ovo vam kažem, da će mnogi od istoka i zapada doći i sjesti za trpezu sa Avramom, Isakom, Jakovom i carstvom nebeskom, a sinovi carstva bit će izgnani u krajnju tamu, onda će biti plač i škrgu zuba. A kapetanu Isus reče, idi i kako si vjerovao, neka ti bude i ozdravi sluga njegov toga časa. Ovo je jedan predivan događaj, to nije priča, događaj je prosto jedno čuda Hristovih. Naravno, tada u vrijeme kada je Gospod propovjedao, tamo su bile okupatorske vlasti, su bile rimske vlasti. I ovaj kapetan je bio u stvari rimski kapetan. Ali on je vidio, i očigledno bio čovjek čistog srca, vidio je koja čuda čini Gospod Isus, a imao je slugu koji je bio oduzet i bolovao i on je samo potražio od Gospoda da, Gospode, sluga moj leži kod kuće uzeti i muči se strašno. I on još ništa nije tražio od Gospoda, a on mu kaže, pa dobro, ja ću doći i izliječu ga. A kapetan reaguje potpuno logično, vojnički, kaže, ne Gospode, ja nisam dostojan ti u moju kuću dođeš. To govori o njegovoj čistoti, njegovoj duši. On je bio svjestan toga da ne pripada narodu u kome je Gospod propovijedi, s koga je Gospod sam ponikao. Ali kaže, ja sam čovjek koji imam svoje i nadređene i podređene. Pa, kažem, služi, idi i on uradi. Jer znao je da Gospod ima vlast, da samo kaže jednu riječ i da će ozdraviti njegov sluga. I zato Gospod i kaže, ja ovakve vjere ne vidjeh ni u Izraelu, ali zato to bio povod Gospodu da kaže svojim učenicima jednu veliku istinu koja se direktno odnosi na nas, koji smo tada bili neznabošci. I ovo vam kažem, da će mnogi od istoka i zapada doći i sjesti za trpezu sa Avramom i Isakom, iako u carstvu nebeskom, a sinovi carstva bit će izgnani u krajnju tamu, onda će biti plač i škrgu zuba. Naime, jevreji su vjerovali da Mesija, spasitelj, pomazanik, će doći samo zbog njih. Međutim, Gospod Hristos je došao zbog svih nas, ali prije svega je došao zbog izabranog naroda Izraelja. Međutim, već će uskoro njega istiti, njegovi sunarodnici razapeti i zaurlavati krv, rasmiga krv njegova na nas i na našu djecu. I dan danas ima odred njegovih sunarodnika koji poriču da je on spasitelj svijeta, on još kako Mesiju čekaju i dakle, a mi koji smo prihvatili, koji nismo bili u starom Izraelju, nego smo novi Izrael, ali novi Izrael po blagodati, jer samim tim što smo prigrlili evanđelsku nauku i krstili se, mi smo postali novi Izrael i mi smo postali mnogo božački narod, među kojima je i naš srpski narod, postali smo novi Izrael tim što smo se krstili, time što smo ušli u carstvo Oca, Sina i Svetoga Duha. Zato svaka liturgija započinje, i ne samo liturgija, blagosloveno carstvo Otca i Sina i Svetog Duha. Jer to je jedino carstvo koje nikad neće propasti. Sva druga carstva prolaze i nema ni jednog carstva koliko je nešto predugo trajalo i potrajalo. Svako na kraju negdje završi u zapećku istorije. Jedino carstvo koje nikad neće propasti je carstvo Otca i Sina i Svetoga Duha. Dakle, mi smo imali privilegiju da time što su nam došla braća iz Soluna, Kirilo i Metodije, da nam propovjedaju, kasnije naravno našu vjeru da utvrdi Sveti Sava, pa poslije i drugi sveti ljudi, i da do našeg dana, do današnjih dana ostanemo i opstanemo u vjeri pravoslavnoj, i da će Bog, pa do skončanja vijeka ćemo trajati i biti sudionici onoga carstva iz koga su se izgnali mnogi od onih za koje je prvenstveno Hristos bio došao. Evo to, a to, o tome svjedoči današnje sveto evanđelje.
Za koji dan ćemo proslaviti Ivanjdan? Da nam kažete nešto o ovom prazniku Svetog Jovana Krstitelja.
Ivanjdan, ili pravilnije rođenje Svetog Jovana Krstitelja, je se praznuje sad pada u petak po novom kalendaru, to je 7. juli, i naravno konkretno se govori o konkretnom istorijskom događaju kada je rođen najveći rođeni žene osim Presvete Bogorodice. Sam Gospod Isus je za njega rekao da je Jovan najveći rođeni od žene. Tako da taj dan se vrlo obilježava pored svih drugih praznika koji su vezani za Svetog Jovana Krstitelja. Sveti Jovan Krstitelj posle Presvete Bogorodice ima najviše praznika i najviše obilježavanja tokom godine. Naravno, rođenje je bilo već samo po sebi malo čudo, jer Jovanovi roditelji su bili već u podmaklim godinama, ali Gospod je učinio, čuo njihovu molitvu, i na kraju su oni dobili Jovana sina. I o tome živopisno govori Sveto Evanđelje. Međutim, ono što je vrlo bitna stvar, Sveti Jovan Krstitelj je došao nekih pola godine prije Gospoda Hrista, i oni su bili po krvi i rođaci, ali on je već kao dijete otišao u pustinju i tamo se podizavao, i pošto je običaj bio kod Jevreja da na propovjed nije mogao da bude ni učitelj, niti bilo ko, neko ko nema 30 godina. Neko ko bi već, tek kad bi napunio 30 godina, mogao bi da bude propovjednik. Tako da Jovan Krstitelj bio nepoznat dok nije napunio 30 godina, onda je izašao da propovjeda, nauku pokajanja, kada pokajite se, jer se približi carstvo nebesko. On je bio predeča, on je došao pred Hristom da ljude pozove na pokajanje. I on je krštavao u rijeci Jordanu. To je vrlo važna stvar, se zna, to krštenje nije ovo krštenje kojim se mi krštimo, to je ono krštenje bilo krštenje pokajanja, a naše krštenje je suštinsko. Krštenjem ovim kojim se mi krštavamo, ovim Oca i Sina i Svetoga Duha, je se čovjek rađa, umire stari čovjek i rađa se za carstvo nebesko i pridružuje se u urasta u mistično tijelo crkve Hristove. Ono što je kod Jovana Krstitelja također vrlo značajno, kao što je pola godine otprilike prije dolaska Hristovog počeo propovijeda, poziva ljudi na pokajanje, tako je, naravno, pošto je on, njega su, on je stradao negdje, ne zna se tačno koliko prije raspeća Hristova, ali svakako je stradao prije Hrista. E, i tamo kaže se da je on i u Adu propovjedao prije nego što će Hristos doći, da je u Adu propovjeda kada je na Veliki petak Gospod razapet. On je na Veliku subotu propovjedao u Adu i blagovijestio ljudima, onim koji su iz starog zavjeta blagovijestio nauku, a Jovan Preteča je prije njega također i u Adu propovjedao. To je ono što Crkva pravoslavna vjeruje. Dakle, primiče nam se lijepi praznik rođenje Stojana Krstitelja. Meni je lično, kada nekada mi se dozvoli da budem malo i subjektivan, od kad smo obnovili crkvu u Donjoj Zaljuti u mojoj postojbini u Cucama, već ima 10 godina, pošto ne možemo da služimo na dan Svetog Jovana Krstitelja u zimu, uzeli smo da se na Ivanjdan, na dan rođenja Stojana Krstitelja, odlazi gore da služimo, tako da se mi sad spremamo da na Ivanjdan odemo u Cuce, jer tamo gotovo više da niko ne živi u tom kraju, vrlo malo ima stanovnika. Oko crkve bukvalno nema nikoga, ali zato se mi pokupimo odozdo sa Primorja, pa onda je sa Cetinja, onda dođu i naši rođaci koji sad se više ne prezivaju Krivokapić nego Sredanović iz Hercegovine, dođu i oni, tako se tog dana okupimo i služimo liturgiju i tog dana ispod jednog duba gdje smo napravili mogućnost da se sjedi, tako, ljudski porazgovaramo, pa se čuju gusle, pa zdravice, besjede i tako, budu tog dana oživimo to mjesto, a ne bi ga oživili na ljepši, ne bismo ga mogli oživjeti na ljepši način od služenja liturgije. Ljudi se skupe na neki drugi način, sad smo spomenuli rođendan. Jednostavno to je nešto, rođendan ne može ljude da okupi na takav način kako može da okupi sveta liturgija, a posle svete liturgije se sjedne i ljudski porazgovara, tako da je to već nešto što je uobičajeno. Tako eto kažem, ako me slušaju neki moji plemenici, nek znaju da ih samo podsjetim da će na Ivanjdan se služiti u crkvi Svetog Jovana u Zaljuti Cuskoj na Bjelilu u 9 sati. Eto, kada, tako da sam eto ovoga puta iskoristio da radi Svetogoru da pozove moje zaplemenike da dođu na svetu liturgiju na Ivanjdan.
O Sveti Jovane, preteča beše slavnom spasitelju, ti čistotom tvojom ljudske duše teknu, i ko strašna truba sa Jordana jeknu, budeš ljude osna i poroka lena. Kad se kira beše blizu do korena, ja se tebi klanjam, ja se tebi molim, pomozi da svakoj napasti odolim, da mi od tvog srca lavovske jačine, da mi od tvog duha angelske beline, daj mi tvoje moći da postignem probom, Bogu se pokoriti, vladati sobom. Krstiti se postom, čistiti se проходит мученищу сваком. Сакра прощу Твоем и савером яком. О, святи Йоване Божи угодиче, и за вишню правду славни мучениче. Koga se vojske nečastivi boje, nemoj se ogluši to moljenje moje. No ukrepi mene molitvama tvojim, da ko sveća prao pred Gospodom stoji. O sveti Jovane, divni krstitelju, ti preteča beše slavnom spasitelju.
Pitajte sveštenika.
Oče, u nastavku emisije nekoliko pitanja našeg dragog slušaoca iz Ivanjice, koga pozivamo da i dalje sluša ovu našu emisiju i uopšte program našeg radija. Kaže, svjedoci smo da se posljednjih godina pojavljuje sve više posne hrane na tržištu. Sada, kaže, imamo posni krem, čokoladu, keks, majonez. Sa jedne strane, sa svim tim namirnicama lakše je postiti, a sa druge strane gubi se, kaže, podvig jer se ničega ne odričemo. Pa pita da li je konzumiranje takvih namirnica u toku posta u stvari možda i prikriveno stomaku ugađanje. Naprimjer, osoba koja voli mlijeku u toku posta konzumira posno mlijeko, ona se u stvari mlijeka nije ni odrekla. Često na tim namirnicama stoji oznaka posno, a ako pogledamo sastav, navedeno je da u sebi ipak sadrže sastojke koji nijesu posni. Pa da li je svjesno o konzumiranje takvih proizvoda zapravo namjerno kršenje posta, pita naš slušalac.
Ovdje je najvažnija konstatacija našeg slušalca, da je to prikriveno stomakougađanje. Ja znam kad sam negdje davno pričao mi moj tast, koji je bio profesor na teološkom fakultetu, vratio se iz Amerike, davno, davno je bilo, kad kod nas još nije bilo takvih stvari, kaže, zamisli, kaže, u Americi sam jeo sir, kaže, potpuno izgleda, kažu po sastavu, da, hemijskom sastavu, da je kaže, u čemu je tu bio post, kada se je bio potpuno istoga ukusa kao i mrsni. Znam, to mi je bilo prvo iskustvo te vrste. Naravno, ja se sjećam i drugog nečega kada smo negdje tamo poslije rata, kada nisi imalo nimo šta sjede, pa je dolazila nekakva pomoć. I znam da je dolazilo biljna mast. Ali to je nešto potpuno drugačije bilo, to je bilo, nije bilo nešto naravno ni ukusno. I znam da smo mi to jeli i u posno i u mrsno vrijeme, jer drugo nismo imali. Ali znam da nam je tad bilo vrlo korisno to što smo imali tu biljnu mast koja se mogla koristiti naravno i u postu. Treba, kad su u pitanju ova hrana, treba ostati negdje po sredini. Nije sve u sastavu hemijskom, ali nije sve ni u ukusu. Nije, ako je sastav posan, dakle, jede se posna hrana, ali čim ona ima sve te nekakve mirođije koje dodaju mogućnost čeugodja, dakle, stomaka ugađanja, tu postoji taj jedan moment koji bi bio, eto, sporan. Dakle, znam, vidim i po manastirima, i ovom onom koristi se sir posni, vidim i to mlijeko. Dakle, oni koji poste čitavog života, koji poste sve postove, to je velika olakšica ove sada nove stvari koje postoje. I nije zabranjeno se jedu. Ali, opet s druge strane, zaista mnogo puta može se dovesti u pitanje da koliko tu ima podviga. Dakle, u svemu tome treba imati mjeru. Dakle, ne može se sporiti da je to posno, naravno, osim ako je sporno, jer činjenica je da ima stvarno nekakvi tamo, pa u sastavu, pa niste baš ne sigurni je li to to ili nije to, ali tamo ima oni koji su bez ikakvog, bez spora, nesporno da su, da je sastav potpuno, potpuno posan. Dakle, ne možete onda reći da se to ne može jesti, ali zaista tu uvijek treba voditi računa upravo onome što je naš slušalac izvanredno primijetio. Tu stoji jedna komponenta prikrivenog stomakougađanja. To bez sumnje taj moment postoji i zato prosto ne može se reći ljudima da ne poste na takav način. Ali važno je spomenuti tu komponentu da izbjegnu taj moment ako im se nešto previše, nešto dopada od toga što je stvarno posno, onda treba ponekad se uzdržati od toga, jer onda će taj post biti više post. Jer post je i ovako i onako, ali jer hemijski sastav tih namirnica je posan. Ali, kažem, sad je data mogućnost da se dođe do tog momenta stomakougađanja i što može da bude onako polako neka vrsta izigravanja. Eto, postimo, a u stvari gotovo da nema razlike između posta. Zato gledamo ovo više moralno pitanje, a nego što je pitanje da li je ispravno postiti sa tim namirnicama. Te namirnice se mogu jesti, mogu se uzimati, ali mjera se mora naći u svemu da se ne bi došlo do, kako je naš slušalac rekao, prikrivenog stomakougađanja.
Pa evo da zahvalimo našem bratu Hristu i na ovom pitanju. Oče, isti slušalac pita kako se pravilno upotrebljava osvećena voda i ulje iz manastira, na primjer iz manastira Ostrog.
Uopšte osvećena voda, prvo, uzima se sveta voda ili agijazma. To je bogojavljenska vodica ili voda iz raznih manastira, iz manastira Ostroga. U one dane kad se ne pričešćujemo, dobro je ujutro, posle molitve naše srca, uzeti malo te vode. Ono što treba da se zna, jer to su obično male količine vode, uvijek se može dodavati obične vode na tu, jer prosto važno je da makar jedna kap ostane te vode koja je osvećena, pa će i dalje biti voda sveta. Dakle, to bi bilo, voda se pije i naravno prosto kao neka vrsta pričešća, nije pričešće ni slučajno, ali u dane kad se ne pričešćujemo, onda se uzima ujutro malo svete vode. Svete vode, kako kada tamo stoji u stare, u pjesmama, na sveta voda, agijazma. Dakle, što tiče ulja, sa svim tim uljima se pomazujemo po čelu, po grudima, ali i po nekim bolnim mjestima. Naravno, nije zabranjeno, niti apsolutno isključeno, da se malo toga ulja sipa u obično ulje i da se time začini salata, da se kuva hrana. Dakle, prosto tu svetinju prosto treba uključiti u sve sfere života. Ali kažem, prvenstveno namijenjeno ova osvećena ulja su namijenjena za pomazivanje. I to bi obično obvezno počelo se pomazujem u obliku krsta, ali i neka bolna mjesta koja su nam... Naravno, recimo mi imamo, kad se vrše jelo osvećenja, mi na veliku srijedu, služimo svečano po starom jerusalimskom običaju i osjećenje. I sad naravno ljudi nose kući i ja savjetujem, naravno postoje ljudi od razlih stvari boli posle toga, na kraju krajeva sveštenik će pomazati po čelo, ali na kraju krajeva imam neki mjesta gdje nije pristojno da muška ruka negdje tamo dodira ili prosto i u tom slučaju sami bolesnici se pomažu po tim mjestima koja su bolna. I tako da sam to su, ja znam recimo nedavno su nam bile mošti i prošle godine i ove godine mošti se tog nekte Reginskog, pa smo imali i ulje sa njegovog groba i znam nekim ženama koje su imale rak dojke, fino dam, pomažem i počela, ali dam malo ulja da same pomaže to mjesto bolno i tako dalje. Dakle, ta ulja uglavnom su namijenjena za pomazivanje vezano za neka oboljenja. Međutim, kažem, apsolutno nije zabranjeno da se od tog ulja stavi u hranu. Dakle, prosto da čitavog čovjeka, jer nije slučajno to ulje odnekle iz neke svetinje doneseno, ono treba da čitavom čovjeku pomogne, kao i sveta voda. Ali najvažnija stvar je, poslije svega toga, da se pričešćujemo tijelom i krvlju samoga Gospoda Hrista.
Blagoslovi duše moja Gospoda, blagosloven jesi Gospodi, blagoslovi duše moja Gospoda, i sjano trenjaja moja, imja svjetoje Jego. Blagoslovi duše moja Gospoda, i ne zabivaj se ozdajani Jego. Očišćajuša Gosja bezakonija Tvoja, izcjeljajuša Gosja nedugi Tvoja, izbavljajuša go od istenija život Tvoj, vjenčajuša Gotja milostiju i šedrotami, ispolnjajuša go oblagi želanije Tvoje, obnovića jako orlja junost Tvoja, Tvoja i milostinji Gospod, i sudbu sjem obidi mi, skaza puti svoja Mojsejovi, sinovom Izraeljevim potjenija svoja. Čedar i milosti Gospod, mnogo trpjeljiv i mnogo milosti, ne do konca prognjevaje ća, niže uvijek raždoje. Ne po bezakonijem našim sotvoril jest nam, niže po grijehom našim ozdal jest nam. Jako po visotje nebesti o zemlji, utvrdil jest Gospod milost svoju, nabojaši sja Jego. Jeliko stojatvo stoci od zapad, udalili se od nas bezakonija naša, jako že šedri do te cini, ušedri Gospod bojaši svoj Jego, iako to je pozna sozdanije naše, omjanu jako perst je smi. Čelovjek jako trava nije Jego, jako cjecelni tako osjete, jako duh projde njemi ne bude, i ne poznaje k tomu mjesta svojego, miloše Gospodja od vijeka i do vijeka nabojaši sja Jego, i pravda Jego na sinje sinov hranjaši zavjet Jego, i pomnjaši zapovjedi Jego tvoriti ja. Gospod na nebesiju gotovo prestosloj, i carstvo Jego sjemijom vladaje,
Blagoslovite Gospoda, si angeli Jego, silni krijemosti otvorjaši slovo Jego, uslišati glas sloves Jego. Blagoslovite Gospoda, si jasili Jego, sluhi Jego otvorjaši volju Jego, blagoslovite Gospoda, sija djela Jego, na svakom mjestu vladičestva Jego, blagoslovi duše moja Gospoda. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, i nije i prisno, i voje.
Pitajte sveštenika.
U Evanđelju stoji da se hula na Duha Svetoga neće oprostiti ni na ovom ni na onom svijetu. Šta je hula na Duha Svetog, pita slušalac.
To obično ljudi postavljaju pitanje, recimo mnogo puta mi dođu na ispovijest, ja ne znam, opsovao sam ovo ono, pa onda pomisli da je to, ili pomislio je nešto. Ne, hula Duha Svetoga je odricanje očigledne istine. Dakle, neko ko se suprotstavlja crkvi u najotvorenijem obliku. Dakle, ono što je očigledna istina u crkvi, i ako se neko tome suprotstavlja i neko se prosto podsmijava tome, to je hula Duha Svetoga. Dakle, ružno bi bilo da neko opsuje Duha Svetoga, ali nije to hula Duha Svetoga. Ljudi opsuju Boga. Nije to hula Duha Svetoga. Ružno je i strašno je opsovati Boga. Ali to nije, jer znam, mnogo puta su ljudi pitali, pa kaže, ne znam, dešavalo u mladosti dok sam bio, pa sam znao da opsujem Boga, da li je to bila hula? Nije bila hula Duha Svetoga. Iako je Bog Otac, Sin i Sveti Duh. Ali, kažem, hula na Duha Svetoga, i kad Gospod to kaže, da se neće oprostiti ni ovog ni ovog svijeta, je u stvari jeretičko poricanje utvrđene i opšte priznate istine. To je u stvari, to poricanje, u stvari to je satanizam. Jer Satana se suprotstavio očigledno istini. Tako je Satana postao đavo, on je bio arhangel gospodnji, ali on se suprotstavio, on je jednostavno se suprotstavio volji Božjoj i onome što je njemu bilo mnogo poznatije nego nama. Jer on je mnogo toga više znao i o Bogu i bio je u najbližoj okolini samoga Gospoda, i tako da on se kad se odmeta, to je bila hula Duha Svetoga. I zato Satana ne može se pokaje, niti će mu biti oprošteno ni ovoga ni onoga svijeta. Tako da je hula Duha Svetoga odricanje, poricanje očigledne istine. To je to. Dakle, ružno je opsovati Boga, ružno je bilo šta pohuliti na bilo koji način, ali to što se odgovor sve može oprostiti, čak u Evanđelju kaže hula na Sina Čovječina, hula na samoga Gospoda Hrista će se oprostiti, ali hula na Duha Svetoga neće. Dakle, ako ne govori protiv Hrista u smislu kao što su govorili u toku njegovog života, ne znam, da čuda čini pomoću nečiti sila i ovom onom, to stoji koje se opraštaju. Ali suprotstavljanje očiglednoj istini je hula na Duha Svetoga, i to neće biti oprošteno ni ovoga ni onoga svijeta.
Da li oče vjernici posle uzimanja dijelova pet osvećenih hljebova i pomazivanja osvećenim uljem na večernjoj službi smiju konzumirati vodu i hranu do liturgije ujutru?
Da, mogu, ali to je po ekonomiji, prosto po snishođenju. Naime, vrlo dobro pitanje je ovo, jer u stvari po završenom bdenju uoči nekog praznika i posle pročitanog povečerja u manastirima obično ni vode do liturgije ne uzimaju. Ali ne treba zaboraviti da oni liturgiju neobično rano služe. Oni, recimo, na Svetoj Gori oni počnu u dva po ponoći ili tri službu i liturgija bude negdje već u 6-7 sati. Međutim, zamislite recimo da neko ko prisustuje u 4-5 sati popodne večernje službi i bude pomazan uljem i uzme onu naforu od pet hljebova, a sutra je liturgija u 9 ili u 10, kao što je u kotru liturgija. Znate, to je prosto, ne treba tražiti od vjernika da budu, pogotovo u vrele dane, da se uzdržavaju od vas. Naravno, s hrane, da, treba se uzdržavati, ali ni tu opet ne treba pretjerivati. Sve zavisi i od organizma, sve zavisi i od snage čovjeka. Dakle, pa i to, ne uzeti nimalo vode, naravno, od ponoći svakako treba voditi računa. Međutim, sad u ove naše dane, kad nam pomjere vrijeme, postavlja se pitanje, kad je ponoć? Sada kad ova naša ponoć otkuca, tad je tek 11 sati uveče. Pa to kažem, to su postoje neke poremećene stvari i tu, ono, u tom rasponu, od kad nam ovo pomjere vrijeme, ponoć je tek negdje u 1 sat. To ne znači da ne treba od ove ponoći početi da se uzdržavamo. Ali ako čovjek ožedni, može u tom intervalu od tih sat vremena da se napije vode i ništa neće, neće nikakav grijeh biti. I tu postoji još jedno pitanje, ako se čovjek nehotice u prilikom pranja zuba, nehotice popije malo vode, znam da tu postoje nekakve priče, kao za Boga ne treba ni prati zuba, za Boga da se ne bi desilo da se malo vode proguta, to je upravo regulisano vaseljenskim pravilima. Ima postavljeno pitanje i odgovaraju sveti ljudi, tad naravno nije bilo četkica za zube, ali su svakako ljudi na neki način ispirali usta. Kaže, da li se čovjek može pričestiti ako je nehotice malo vode popio? Odgovor je da, kaže, jer đavo je pokušao da te iskuša da ne bi došao se pričestiš. Tako da i ovo, kad ti reki koji mnogo umuju i popuju i prave se da nešto mnogo znaju, kad kažu da ne treba prati zube, i tu ima đavolskog iskušavanja. Nije to revnovanje za Boga, nego eto tako i na taj način ometu. Ja znam, mnogo puta su mi ljudi došli, pa nisam se pričestio, eto, oprostan zube. Aman čovječe, pa nećeš valjda doći da se pričesti neoprani zuba. Jednom sam baš onako rekao malo i žešće, hoćeš onako bažljivih usta doći, zineš da se pričeš, umjesto da si oprao usta prije nego što uzmeš svetinju. Kao što ruke čovjek opere od, da bi mogao hljeba da jede, valjda će i usta oprati da bi mogao da se priče. Dakle, nije tu mnogo puta na tim formalnostima se gubi. Ali kažem, sve počelo od pitanja vrlo, vrlo dobrog i pametnog. Poslije bdenije, odnosno večernje službe sa petohljebnicom, i kad se uzme, kad se pomažemo uljem i uzmemo taj hljeb. Tih pet hljebova su simbol, oni pet hljebova koje Gospod blagoslovi i nasitio 5000 u pustinji. U stvari, to je znak i blagoslov Boži da sutra, na to poslije te liturgije, može da se jede i hljeb i da se pije vino i ulje. Dakle, da je blaži post ako je post, a u vrijeme mrsa da je razrješeno na eto nešto obilatiju trpezu. To je simbolika tih pet hljebova. Ali kažem, poslije večernje službe čovjek može mirne duše i da večera i da posebno da pije tečnosti. Dakle, ne treba izbjegavati, pogotovo što u vrele dane čovjek može da bude iskušenje da gdje gledam meni ovdje u crkvi malo pa nam neko zanemogne, pa onda pritrčavaju, momci iznose, prskaju vodom, reanimiraju. Nikad to nije ništa strašno, ali neprijatno je. Neprijatno je tim osobama kojima se to desi. I recimo, ja uvijek kažem, neka uzme odmah, nek popije malo vode i slobodno može da dođe se pričesti. Dakle, nije strašno da malo vode, koliko će pomoći da dođe sebi. Dozvolim pred samo pričešće da malo popije vode. Jer tad je ta voda u funkciji da se povrati čovjek, ne može da se, ako ima slabo srce, da nam umre samo zato što mu nismo dali vode, jer hoće se pričesti. Sigurno može uzeti malo vode da dođe sebi, da bi mogao da dođe se pričesti. Dakle, kad su ovakve stvari u pitanju, postavlja se vrlo mnogo tih formalističkih pitanja, ali dobro je što se postavljaju da bismo ih razjasnili. Ja se nadam da sam bio dovoljno informativan kada je to u pitanju.
Oh,
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, draga braće i sestre, ovo su talaci Radija Svetigora, pratite emisiju Pitajte sveštenika, našeg večerašnjeg gosta, odnosno domaćina, svi odlično poznajete, na naša pitanja večeras odgovara protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Još jedan poziv da nam svoja pitanja postavljate na broj telefona Radija Svetigora 040. 231-631-633, broj za poruke 069-23-22-13, e-mail adresa pitajte.svestenika@yahoo.com. Oče, evo pitanja našeg slušaoca iz Herceg Novog. On je zamolio da kažete nešto o čuvenoj Prčanjskoj skupštini održanoj 1848. godine.
To pitanje me obradovalo. Naime, to je sad prilično aktualna tema u Boki, to je važno da se o tome nešto kaže. Naime, na dijelu je nekakva čudna historiografija, imate nekakve tamo, da ne spominjem imena jer ne zaslužuju da se pomenu u ovoj emisiji, koji tvrde kako srpsko ime je u Crnu Goru došlo tek Sima Milutinović je za Boga neznavenog Njegoša po Srbiju, Sveti Petar Cetinski da nije bio Srbin, da nikad nije rekao da sebe da je Srbin. Sima Milutinović je od Njegoša napravio Srbina, pa je on posrbio Crnu Goru i tako dalje, tako dalje. Ali to nije tema kada je ova 1848. pitanja. Međutim, Boka Kotorska je srpska enklava koja je bila odjeljena, ona nikad nije bila Crna Gora. Ona je priključena Crnoj Gori kad je napravljena Zetska Banovina, ali to je bila Banovina. Onda, 1945. poslije komunističke revolucije, ugurana je u Republiku Crnu Goru na jedan krajnje neobičan način i Boka nikad nije bila Crna Gora, a ono što ja volim da kažem, u državu Crnu Goru je prvi put ušla 2006. jer od referenduma, dakle u onoj državi poslije Berlinskog kongresa 1968. Boka je bila u Austro-Ugarskoj i nije bilo ni razgovora o tome da Boka pripada tadašnjoj Crnoj Gori. Dakle, e sad, Boki je živio srpski narod, pretežno, naravno bilo i drugih, ali ono što obično ljudi ne znaju, da mnogi od onih koji se danas deklarišu kao Hrvati su bili Srbi, rimokatolici, i oni su javno deklarisali, Dubrovnik je bio pun Srba rimokatolika, imali su svoje udruženja, tako da, recimo, Ruđer Bošković, čuveni naučnik, koji je bio Srbin, pa onda redom bilo je onih, i ja se sjećam, upoznao sam posljednjeg rimokatoličkog sveštenika, Srbina, katolika, tamo negdje 70. godina kad sam bio mlad sveštenik. E, dakle, u Boki je živio srpski narod, bila su dva zakona, kako tamo stoji, pravoslavni i rimokatolički, uglavnom se složno živjelo, međutim tu je bilo uvijek neki pokušaja rimokatolički za pokatoličavanje, tako je došlo do toga da mnogi Srbi pravoslavni postanu Srbi rimokatolici i tako dalje. Ali, desilo se 1848. to je bila revolucionarna godina, došlo je do ideje Bana Jelačića da se Hrvatska poji u takozvanu trojedinu kraljevinu Hrvatska, Dalmacija i Slavonija. Pazite, vrlo dobro i važna stvar da se ovo čuje. Dalmacija nije bila Hrvatska, Slavonija nije bila Hrvatska. Danas se od Hrvatstva, Slavonskog i Dalmatinskog ne može živjeti. Međutim, Boka Kotorska je pripadala regiji Kraljevstvu Dalmacije, ali Boka nikad nije bila Dalmacija u tom smislu. Međutim, i dan danas postoje pretenzije rimokatoličke, pogotovo hrvatske, da govore o Boki Kotorskoj kao zaljevu svetaca i oltaru domovine sa velikim D. Dakle, tu neke hrvatske pretenzije dan danas postoje, iako deklarisani Hrvata je jedan skrajnje minoran broj u Boki Kotorskoj. Ali te 1848. godina je vrlo interesantna upravo po tom pitanju. Naime, Ban Jelačić je pozvao i Bokelje, prosto smatrajući i Dalmatincima, da se priključe toj takozvanoj trojedinoj kraljevini. I pošto Boka nije bila za to, oni su se sastali u jednom rimokatoličkom samostanu Svetog Nikole na Prčanju, predstavnici cijele Boke. Kad kažem cijela Boka, to znači od Recep Novog, zaključno sa Paštovićima i Brajićima gore, dakle Boka je mnogo širi pojam nego što se obično misli. Obično ljudi misle da je Kotorska samo zaliv. To je povelika pokrajina, na kraju krajeva nekad bila je i Bokotorska eparhija izvjesno vrijeme. Tad su se skupili predstavnici svih bokeških opština, između 300 i 400 bilo je delegata, i oni su tada odgovorili vrlo interesantno Banu Jelačiću. Kaže, citiram, prvo i najsvetija naša dužnost je ta pred svijetom da kažemo da mi Dalmatinci nijesmo no Bokezi. Što smo potrebili do danas na to poštovana pismo odgovoriti, uzrok je taj da smo kroz različne događaje nismo mogli narodni duh i narodno mnjenje tome poslu uputiti. Bez sumnje, toliko kraljevina Dalmatinska, koliko ovo i sada skončano okružje Bokotorsko pripada po položaju, po istoriji, po jeziku i po plemenu većeg broja slavenskoj srpskoj narodnosti. Bez sumnje, kada bi nadstojeći događaji do toga koračili da se države slaveno-srpske, to jest jugoslovenske, ujedino sjedine itd., onda bi naravno oni pristali da dođe do ujedinjenja. Ovo je neobično značajno što tada predstavnici svih opština bokeških, između ostalih Prčanske, koji je bio predsjednik i organizator Antun Zbutega, dakle neki predak famoznog Don Branka Zbutege, koji je bio veliki protivnik Srpske crkve i kreator takozvane Crnogorske crkve u Kotoru, dao im objekat i što ja znam, sad u tom samostanu se pravi ekumenski centar Don Branko Zbutega. Ja sam rekao, nemoj se zavitlavati ljudi, to neće proći. Ko će vam tu dolaziti? Možete dovoditi samo Miraša i ne znam nijakoga. Ali kažem, ovo je neobično važan dokument. Njega je objavio Don Niko Luković, dakle prčanski paroh koji je bio istoričar i pisac. Dakle, on ga je transkribovao i objavio u svojoj knjizi Prčanj. Ta skupština je ujedno bila vrlo jasna da Boka nije Dalmacija, dakle nema šta Hrvatska da pretenduje, i to su potpisali i svi rimokatolici Boke. A nemaju ništa protiv ako bude došlo do opšteg ujedinjenja, da se ujedinjenje obavi, ali takvo ujedinjenje nisu pristali. Dakle, obično se ne zna o Boki Kotorskoj to da je to jedna jaka srpska enklava, da bi tu, recimo, dođu nam ljudi sa strane, pa onako zavjerenički pita koliko ima pravoslavnih. I ako su samo 97%, pa onako mi gledaju čudno. Jer pogotovo ljudi iz Srbije dođu, imaju predrasudu da je Boka latinska. U Boki ima i Latina čak. Jedno vrijeme, naravno, oni su dominirali u vrijeme Venecije, u vrijeme Austro-Ugarske, ali i tad brojčano smo mi pravoslavni bili jači i svi su se izjašnjavali kao Srbi. Međutim, sad kad bi, o čemu sad pričam, bi čuo nekakav tamo od ovih koji pišu ove moderne istorije Crne Gore i tvrde da je Boka Crna Gora, naravno, kao što i Pljevlja Crna Gora. Ili, znači, jednostavno, došlo je nekako ludo vrijeme kada je vrlo važna stvar da se ovakve stvari iznesu. I zato dobro je što nas je naš slušalac podsjetio da nešto kažemo više o toj Prčanskoj skupštini. Dakle, Prčanska skupština je bila 13. juna 1848. godine i skupili su se predstavnici svih bogeških opština, oko skoro 400 ljudi, i tad je poslato pismo i Njegošu, koji je na neki način, ne razumijevajući situaciju u Boki, sugerisao Boki, jer on je bio čovjek koji imao najbolje namjere, i sugerisao je Bokeljima da se ujedine sa Jelačićem. Međutim, oni su i njemu odgovorili, naravno nisu mu ovako odgovorili oštro kao Jelačiću, ali su mu, čuvajući mu obraz, odgovorili da ne treba za njih da vrši pritisak, da se ujedinjuju tamo gdje oni ne pripadaju, jesu svi pripadaju slavenskoj srpskoj narodnosti. Dakle, i čak i oni rimokatolici koji su sve to potpisali, jer ne bi to potpisali da nisu tako mislili. Dakle, kasnije će se do to doći, negdje krajem 19. vijeka dolazi do prosto plana rimokatoličkog da se sve što je rimokatoličko bude hrvatsko, i tamo recimo zaključno sa 1925. godinom, kad su proslavljali kralja Tomislava, pa bi postavili i na katedrali u Kotoru i na još nekim crkvama neke oznake o Tomislavu itd. O, tisućljetnici. Međutim, kažem, to je dio neke mračne istorije Crne Gore, taj dio pohrvaćivanja i Boke. Međutim, ovdje ovaj dokument sa Prčanske skupštine je neobično značajan prostor kao dokument kako su se osjećali, kako su izjašnjavali svi Bokelji 1848. preko svojih predstavnika, dakle najozbiljnijih ljudi koji su tada bili u Boki, dakle predstavnici svih cijele Boke i pravoslavni i rimokatolici. Ja se nadam da će naša slušalcu biti dovoljno, ali ako hoće malo više, ima sada štampano reprint izdanje publikacije Prčanj do Nika Lukovića, tako da se može se naći, pa ima malo više o Prčanskoj skupštini.
Hallelujah.
Pitajte sveštenika.
Oče, koliko se često treba ispovijedati i da li se iza previše čestog ispovijedanja zapravo krije gordost?
Ponekad da, ali recimo, ja gledam, dosta Rusa dolazi da se ispovijedi. Oni imaju takav običaj da neće se pričesti ako se ne ispovijedi. Pa makar samo toliko da kaže, kajem se, grešan sam, ali hoće mu se počitati razrešena molitva. Tako da to sigurno nije gordoumlje. Naravno, ima oni koji prosto opsjedaju nas, sveštenike, ponekad vidim neke, prosto kad vidim da mi dolazi, mene muka uhoti, znam tačno o čemu ćemo da razgovaramo. I tu ima ponekad malo tog prenemaganja, ali i tu, zato kaže, može biti i riječi i o gordoumlju kad je često ispovjedanje. Međutim, i potreba za ispovješću mora da bude normalna, iskonska. Svi smo grešni i potreba za ispovješću treba bude nešto kao što je potreba za disanjem. Ali ne treba pretjerivati u tome, ako smo se već ispovjedili temeljno, neko vrijeme treba sačekati a za to vrijeme truditi se da nešto mnogo ne griješimo, onda ponovo se opet ispovijedati, pogotovo naravno da se ispovijedati ako stvarno nešto zgriješimo i ako nas nešto žulji. I kažem, ja znam, ovi koji su oko mene, s kojima već godinama živim i koje ispovijedam, oni znaju moj stav i onda moram kaže, samo nešto da kažem. Naravno, kad mora, onda vidim da je to i zašto nešto da čovjek ne kaže što stoji na duši, da se s tim muči, treba to reći svešteniku, sveštenik će pročitati završnu molitvu i dati savjet. Dakle, ne postoji tu neko generalno pravilo koliko često se treba ispovijedati. Treba se ispovijedati prosto kao nasušna potreba, ali nije obavezno se ispovijediti pred svako sveto pričešće. To je vrlo važna stvar, jer to, vidim, Rusi ostaju u tome i tako prosto su tako navikli. Ja vidim, i djecu privode, gotovo malu djecu privode da na ispovijest, ali kažem, ja to više shvatam tako da prosto hoće djecu da nauče kako se ispovijeda. Pa to je dirljivo, ponekad bude kada naljutio sam mamu, dirao sam brata, ne znam, udario sam ovo, ono, neću više i tako dalje. Kada ga kažem, to je dobro ako ih uče na taj način da sebe koriguju u onome što rade i utoliko to ima smisla, naravno. Dakle, generalno nije neophodno se previše često ispovijedati, ali treba se ispovijedati onoliko koliko to je našoj duši potrebno i nije neophodno se ispovijedati pred svako sveto pričešće.
Da li je oče ispravno ako u manastiru ili crkvi dobijemo veću količinu nafore, istu odnijeti kući, osušiti i uzimati posle jutarnje molitve? Misli se na dane kad nema liturgije, ako prije toga nismo ništa pojeli niti popili.
Da, to je vrlo ispravno. Ja mislim da čak kod Rusa postoji praksa u manastirima da oni suše dio nafore i mogu se tako dane suharke. Da se dobije. Ja znam, meni su ponekad znali, dođu mi Rusi blagočestivi, pa mi donesu upakovano u najlon iz manastira tog i tog, sa neke očigledno vaskršnje ili ne znam koje liturgije, oni ostave dosta te i osuše, upakuju i nose. Tako da to postoji tu ta određena kultura te vrste. Dakle, potpuno je pravilno od nafore koje, od više nafore koje se uzme sa liturgije, može se ostaviti i uzimati. Naravno, to nije sveto pričešće, to je antidor, ali je posle molitve svakako, ako se uzme malo nafore, to je vrlo bitna stvar i dobra stvar. Ne mora se to raditi, ali ako se radi, onda je to dobra i sveta stvar.
Da li oče osoba koja nije krštena u pravoslavlju može uzeti naforu?
Tu su podijeljena mišljenja. Ja dajem nepravoslavnima naforu. Međutim, ima onih koji su malo strožiji, koji na taj način prosto distanciraju se potpuno od nepravoslavnima. Evo zašto ja dajem. Meni se desi da mi stanu u red rimokatolici, jer imam mješoviti brakova i onda se vidim, hoće da dođe se pričesti i na neki način moramo dati do znanja da ne može se pričesti u pravoslavnoj crkvi. Ja znam jednu sam gospođu, mislim da sam to već za Sveti Gori govorio, dolazi ta gospođa sa sinovima koji su izvanredni pravoslavci Srbije, ali ja kažem, znači gospođo, ako vas sada pričestim, postaćete pravoslavni i govorim pred putirom. Ali ja neću. Uzmite naforu i prođite. Dakle, mnogo puta mi je davanje nafore nepravoslavnim, sam se prosto spasao od toga da ne moram da uradim nešto što ne smije. Ne mogu da pričestim nekoga ko nije pravoslavan. Dakle, može se dati nafora. Dobronamjerni ljudi, ja gledam recimo na Vaskrs nam dođe masa, neki Italijana, turista i svi vole da dobiju jaja, ali vidim da uzmu i naforu. Jer vidim, krste se i prilaze sa ljubavom. Treba pokazati ljubav na taj način, jer da je to sveto pričešće, ne bismo smjeli na taj način da izražavamo ljubav. Sveto pričešće možemo samo onima koji su pravoslavni damo. A ovo drugo, može se. Naravno, ima oni koji će ići protiv ovoga moga mišljenja, ali ja sam naveo zašto to radim, ne pravdajući se, nego prosto to je živi život. To su neke životne okolnosti gdje čovjek mora postupi razumno. I sa ljubavlju. I nije nepravoslavno. Jer, kao što možemo dati nepravoslavnima vodicu, možemo dati nepravoslavnima tvoju ljudi u ostrog, ako Sveti Vasilije čini čuda i nad nepravoslavnima, ko smo mi tu da nešto mi umujemo? Tako recimo dešavalo se ružne stvari, dođu ljudi katolici, pred životom se prekreste katolički, neko od tih tamo dežurnih, najčešće su to vrlo dobri sveštenici, ali bivalo je to od nekih zadribandi. Kako se to krstiš? Znaš što je, pred svetinjom, pa sad da će tjerati muslimana koji se nikako ne krsti, da se krsti. A on došao sa poštovanjem i moli se Svetom Vasiliju. Dakle, on će se prekrstiti kako se krsti, kad prilazi sa poštovanjem i ljubavlju, treba ga pustiti, nek se krsti kako se krsti. A i onaj koji se ne krsti, ako dolazi sa ljubavlju i sa svojom najdubljom molitvom, treba imati razumijevanja. Meni se desilo negdje prošle godine, prilaze mi neki mladi ljudi i na engleskom me pitaju, kažu mi smo muslimani, kaže vrijeme nam je molitve, možete nam dati neki prostor da obavimo molitvu. I ja sam im fino pokazao i da crkva je jedno vrlo lijepo mjesto. Ja bih im dao prostoriju da je bilo potrebe. Međutim, vrlo lijep jedan prostor. Kako se izlazi u moju kancelariju, dao sam im tu, pokazujem, evo izvolite, tu vam je mir. Do neba zahvaljuju, čekali me poslije službe da mi se zahvaljuju. Evo, pazite, on se moli na svoj način, nije došao da od mene traži da tamo cirkul, da neki cirkulsanerske stvari radi. Hoće da se moli, dam mu priliku da se moli i to je najnormalnija stvar na svijetu. Dakle, ima neke stvari koje mogu da se urade, iako neko bi mogao da kaže, pa nisi baš morao tako. I ja sam tako radio, tako mislim, jer mislim da taj način pokazujem ljubav, hristovsku ljubav prema ljudima koji drugčije vjeruju.
Otče, evo polako nam se približio kraj emisije, evo još jednog pitanja naših slušalaca za večeras. Naš slušalac pita kako u situacijama koje sa sobom nose povećanu dozu opasnosti prepoznati granicu između uzdanja u Boga i kušanja u Boga. Naprimjer, oče, i kako se gleda, evo, to se može dodati uz ovo pitanje, na brzu vožnju, koliko je blagoslov, do koliko kilometara na sat?
Kaže, čovjek treba bude pametan. Ne treba iskušavati Gospoda. Sve te teške, jake mašine, one su napravljene da čovjek brže negdje dođe. Ali, ne treba pretjerivati ni u čemu. I zato, ono, nisam neko ko daje savjest u saobraćaju, ali prilagoditi se uslovima na putu. Dakle, može neko ko ima bolji automobil, a dobar je put, malo brže da vozi. Ali i tu svaka brzina stvara rizik. Dakle, ne treba iskušavati Gospoda i svaki put je grijeh kada dovedemo sebe u situaciju da smo u riziku. Svaki put je to grijeh. Jer iskušavamo Gospoda na taj način. Dakle, treba biti pametan. Kad je Bog dao da imamo danas i brze automobile, i brze motocikle, i ona, vidite kako motociklisti ginu, kao muve ginu na putu. Jer pretjeruju sa brzinom, a onda se pocijene trenutak, pocijene put i naravno zalijepe se, ginu kao muve. Tako da kažem, jednostavno, to je iskušavanje. Dakle, ono što treba uvijek sve sa mjerom raditi, ono što sve što je od viška, od zla je. Dakle, ne treba pretjerivati ni u čemu. Ne treba ni maltretirati ljude ili za sebe, pa je presporo voziti. I to je opet rizik. Ja znam, mnogo puta ja ne vozim, ali me vozi jedan malo stariji arhitekta. I zna ponekad da ga presporo vozi i vidim da nervira one iza sebe. Ja kažem njemu, pa malo dodaj gas, čovječe, vidiš da one dulje nerviraš, psuju ti sve po spisku. Dakle, a ugrožavaš saobraćaj. Dakle, ni u čemu ne treba pretjerivati, nego sve treba raditi, prekrstiti se i razmišljati i ljudima oko sebe, razmišljati naravno i onima koji nas vole, razmišljati o sebi, da kraj krava imamo zadat, život nam je dat da ga živimo, da i da na kraju nešto svog života učinimo, svijeta ja svijetim, daje nam se svijeto pričanje, da budemo sveti, da budemo čisti i da mi smo stvoreni za carstvo nebesko, a ne za prebrzu vožnju. Dakle, stvoreni smo za neke druge, bolje stvari. I to bi Bogove bude odgovor. Ja tu naravno vidim dio pitanja, koji je blagoslov do koje brzine može se vozi? Ne može se dati blagoslov do koje brzine može se vozi, jer negdje 60 na sat je prevelika brzina, a negdje 120 nije prevelika brzina, sve zavisi od automobila i od puta. Dakle, samo treba razumno i onda će Bog blagosloviti sve ono što radimo i onda ćemo zdravo poći i zdravo stići i zdravo se vratiti.
Oče, hvala vam na ovoj emisiji.
Bogu neka je slava i hvala.
Poštovani slušalci, ovo je bila emisija Pitajte sveštenika sa protojerejem Stavroforom Momčilom Krivokapićem, arhijerejskim namjesnikom Bokokotorskim. Pišite nam i dalje, pozivajte na naš broj telefona 041 231 633, broj za poruke 069 23 22 13, e-mail adresa pitajte.svestenika@yahoo.com. Emisiju vodila Slobodanka Grdinić. Želimo vam svako dobro od Gospoda i ostajte nam s Bogom do naredne emisije.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069 23 22 13 i pozivom na broj 041 231 633.
Pitajte sveštenika.